πρώτο πρόγραμμα.
Come back no more, no more, no more, no more.
hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack,
Jack,
and don't you come back no more, no more, no more, no more.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα 30 Απριλίου, η τελευταία μέρα του Απρίλη. Αύριο καλωσορίζουμε το Μάιο. Η Πρωτομαγιά δεν μας κάνει τη χάρη. Θα έχει βοριάδες. Σε κάποιες περιοχές θα αναμενόνται και έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά και αύριο συνεχίζεται το μοτίβο των προηγούμενων ημερών, αυτή η αστάθεια, έτσι, η άνεμη, λίγο κρυουλάκι, βροχή σε περιοχές. Αλλά γενικά έτσι θα τον πιάσουμε τον Μάιο. Αλλά γενικότερα μετά ποιος μας πιάνει εμάς? Το σκηνικό θα γίνει καλύτερο και εντάξει, το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε είναι μια ανάσα μακριά. Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees. Και με το Μάιο έρχεται και 7 Μαΐου Τετάρτη, όπου ξεκινάει το κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα, και μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση το πολιτικό, πως για πρώτη φορά στην ιστορία η εκλογή ενός Πάπα έχει γίνει σχεδόν μόδα στους πιτσιρικάδες, στη Gen Z, που το παρακολουθεί μέσω των social media και ειδικά μέσω της πλατφόρμας TikTok φανατικά. Ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι τα φαβορή, ποιος παίζει ρόλο παρασκηνιακό, ποιος επηρεάζει, ποιος δεν επηρεάζει. Το έχουν δει λίγο κινηματογραφικά σαν σειρά και έχουν επαθιαστεί. Εν τω μεταξύ έχουμε και τις απίστευτες φωτιές στα δυτικά της Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν, να βοηθήσουν, να συμβάλλουν. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μάλιστα η ίδια περιοχή είχε πληγεί από πυρκαγιές και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα υπάρχει διακοπή η κυκλοφορία στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Είναι αυτός που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελαβίβ. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες και πυροσβέστες επιχειρούν σε φλεγόμενα δάση περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα έτσι, στο Ισραήλ σήμερα. Situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando. Condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te. Come se
fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confidanti di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Pensando sono cose della vita, vanno prese un po' così. È già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Con le mani io li prenderei. Poi dov'è, 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 yeah. Se da quando è partita un inseguimento è. Poi dov'è, già come vedi, sto pensando ancora a te. Questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla, e saltando le curve nel cuore, sbandando un po', voglio provocarla anche adesso che sto pensando a te.
Διαβάζω τι σημαίνει να γράφει κάποιος με πεζά και κεφαλαία γράμματα. Έχετε συναντήσει ανθρώπους που κάπως τους βγαίνει πιο εύκολα και μπερδεύουν τα πεζά με τα κεφαλαία? Δηλαδή δεν ακολουθούν κάποιο γραμματικό κανόνα. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μια συνήθεια. Υποτίθεται ότι αντανακλά βαθιά χαρακτηριστικά, μαρτυρά δηλαδή, βαθιά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ας πούμε, λέει ότι η ανάμειξη πεζών και κεφαλαίων στο ίδιο κείμενο, στην ίδια λέξη, στην ίδια πρόταση, μπορεί να σημαίνει ότι διαφοροποιούμαστε, είμαστε τύποι που επιχειρούμε να διαφοροποιηθούμε από τους υπόλοιπους, ότι δεν μας αρέσουν οι κανόνες, ότι έτσι κάπως αντανακλά μια προσωπικότητα που αμφισβητεί και την ιεραρχία, είναι λίγο αντισυμβατική. Αλλά μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι κάτι βαθύτερο, όπως μια πιθανή συναισθηματική ανισορροπία ή εσωτερική αντίφαση. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Σταυρούλα Αργυροπούλου. Είναι μεταφράστρια έργων του Πολ Όστερ, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Λίγερο.
Έχετε μεταφράσει την τριλογία της Νέας Υόρκης, εξαιρετικό, η επινόηση της μοναξιάς, το ημερολόγιο του χειμώνα για το οποίο πήρατε και το βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης, να πούμε, της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας για το 2015. Σωστά
ακριβώς
τα είπα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένας χρόνος...
Και το ημερολόγιο του Φαγκαριού.
Α,
συγγνώμη.
Μάλιστα.
Το παλάτι του Φαγκαριού, λάθος.
Μάλιστα.
Το
πολύ
παλάτι
ωραία
του Φαγκαριού.
Λοιπόν, ένας χρόνος, τέσσερα βιβλία. Είστε τυχεροί. Και άξια και τυχερή, κύριε Αργυροπούλου. Και ένας, και είστε και η κατάλληλη, ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για αυτό το χρόνο που έχει φύγει από τη ζωή ο Πολ Όστερ. Ένας χαρισματικός, αναγνωρισμένος, εφευρετικός συγγραφέας. Έχει αφήσει μια πλούσια παρακαταθήκη πάρα πολλών βιβλίων.
Ναι, μια πολύ πλούσια παρακαταθήκη που χαρακτηρίζεται από την ανεξάντλητη ευρηματικότητά του. Mm. Τα θέματα του είναι πάρα πολύ πλούσια. Ξεκινούν από την περιγραφή της πολύ αγαπημένης του Νέας Υόρκης και φτάνουν το ζήτημα της πατρότητας, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τις σελίδες της επινόησης της μοναξιάς. Mm-hmm. Αναφέρονται στην πορεία προς την αυτογνωσία του ηρωά του, του Μάρκο Φόγκ. Mm-hmm. Στο παλάτι του Φεγγαριού. Αναφέρονται σε μία εκτενή εξιστόρηση των προσωπικών του συναισθημάτων στο εξαίσιο ημερολόγιο του χειμώνα.
Ναι.
Το οποίο όταν το μετέφρασα, mm-hmm, δεν ήξερα αν έπρεπε να το βάλω στην αρχή. Αναρωτήθηκα αν έπρεπε να το βάλω χειμερινό ημερολόγιο ή ημερολόγιο του χειμώνα. Τελικά κατέληξα στο ημερολόγιο του χειμώνα, γιατί δείχνει την πορεία του Όστερ προς τον χειμώνα της ζωής του.
Α, μάλιστα.
Είναι ο χειμώνας της ζωής. Είναι τα γεράματα που έρχονται. Mm. Και μέσα από όλα αυτά αναφέρεται στη ζωή του. Αναφέρεται στα όσα έζησε σε αυτές τις δεκαετίες.
Να. Τι πιστεύετε ότι τον... Εντάξει, βέβαια, μας κάνατε μια περιγραφή και μια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Τι πιστεύετε ότι έκανε ιδιαίτερα αγαπητό τον Πολ Όστερ και στην Ελλάδα? Αλλά γενικά τι είναι αυτό που τον έκανε έτσι τόσο γρήγορα διεθνή αστέρα της λογοτεχνίας?
Έχει μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Mm. Έχει ένα μεγάλο εύρος, mm-hmm, θεμάτων που θίγει και συγκινεί πάρα πολύ τους αναγνώστες. Το που συγκινεί η ζωντάνια του λόγου του,
ναι,
του συγκινεί η δυνατότητα να ταυτιστούν με τον συγγραφέα, να ταυτιστούν με αυτό το παιδί που ξεκινάει σαν γιος Πολωνοεβραίων προσφύγων και φτάνει μετά να γίνει ο συγγραφέας αυτός με την παγκόσμια εμβέλεια.
Mm. Ποιο βιβλίο μπορεί να είναι σε αυτά που έχετε μεταφράσει, μπορεί και όχι. Ποιο βιβλίο του εσάς σας έχει συγκλονίσει?
Το αγαπημένο μου ήταν το παλάτι του Φεγγαριού.
Ναι, γιατί?
Γιατί ο Μάρκο Φόγκ, ο ήρωάς του, σε κάποιο βαθμό μου θύμιζε τον Φίλιπ Πάιρικ, τον Πιπ από τις μεγάλες προσδοκίες του Ντίκεν.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα,
ναι,
βιβλίο που το αγαπούσα πάρα πολύ από τα παιδικά μου χρόνια. Οι μεγάλες προσδοκίες και το παλάτι του φεγγαριού του Πολ Όστερ κάπου συναντήθηκαν στο μυαλό μου. Και ο Μάρκο Φόγκ είναι από τους πολύ αγαπημένους μου ήρωες.
Μάλιστα. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην μετάφραση των έργων του?
Γενικά ο Πολ Όστερ δεν έχει δύσκολη γλώσσα. Δηλαδή, έχω μεταφράσει και άλλα κείμενα που ήταν πολύ πιο στριμμένη η γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι δύσκολη, αλλά είναι μια γλώσσα που με έκανε πολύ συχνά να ονειρεύομαι, να ανακαλύπτω πράγματα μέσα από τα κείμενά του που δεν τα είχα ξανασκεφτεί. Και με έκανε να βρω μια ιδιαίτερη σύνδεση του Πολ Όστερ και με την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ειδικά τα σημεία που περιγράφει, τα χρόνια που έζησε στη Γαλλία.
Τα χρόνια που έζησε στη Γαλλία, ε.
Ναι.
Και η τελευταία μου ερώτηση, ξέρετε τι θα ήταν. Κάποιος νέος που δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή με το έργο του, ποιο θα ήταν το πρώτο βιβλίο που θα του προτείνατε? Καμιά φορά το πρώτο με το οποίο έτσι συστήνεται ένας καλλιτέχνης δεν είναι και το καλύτερό του. Αλλά για κάποιο λόγο μπορεί να είναι το πιο, δεν ξέρω. Εσείς πώς θα αρχίζατε?
Εξαρτάται τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Εξαρτάται τι σκέφτεται. Ίσως θα μπορούσε να ξεκινήσει με την επινόηση της μοναξιάς, που είναι μια ιδιαίτερη προσωπική εξιστόρηση για την οικογένεια και τη δημιουργική διαδικασία. Ή θα μπορούσε να ξεκινήσει ή από το παλάτι του φεγγαριού, θα έλεγα.
Που είναι και το αγαπημένο σας. Ναι. Πιστεύετε ότι μέσα στο πέρασμα των χρόνων, των δεκαετιών, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί πόσο αναγνωρισμένος ήταν ο Πολ Όστερ, αλλά θα μείνει στους σημαντικούς? Θα γίνει κλασικός κάποια στιγμή?
Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Δεν ξέρω πότε, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί.
Κυρία Αργυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να ξαναθυμηθώ τον Όστερ. Τον είχα γνωρίσει και από κοντά.
Πώς
όταν
ήταν?
Είχε έρθει το 14 εδώ στην Αθήνα.
Πώς ήταν? Γιατί καμιά φορά σε απογοητεύουν οι άνθρωποι που θαυμάζεις πάρα πολύ, πόσο μάλλον εσείς που καταπιαστήκατε τόσο στενά με το έργο του.
Ήταν ένας συναρπαστικός άνθρωπος.
Υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας.
Just the two of us.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δήμο Δημητριάδη. Είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στη jazz μουσική, πρώην κοσμήτορα σχολής μουσικής και οπτικοακουστικών τεχνών και είστε και μουσικός. Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Jazz.
Και... είναι η Παγκόσμια Μέρα της Jazz.
Ναι. Και δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι η σχέση της Ελλάδας με την jazz μουσική έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
Κοιτάξτε, όλα αλλάζουν
διαρκώς.
Τίποτα δεν μένει ίδιο. Υπάρχουν κάποιες κοινές αναφορές, αλλά εάν συγκρίνω, ας πούμε, το τι συνέβαινε όταν ήμουν πολύ νεότερος και ξεκίνησε η αγάπη μου με αυτή τη μουσική και η προσπάθειά μου να μάθω με το σε ποιο κόσμο ζουν οι νέοι που έχουμε τη χαρά να συναναστρεφόμαστε, οι φοιτητές μας εννοώ,
ναι.
Είναι αδύνατο να συγκρίνεις τους δύο κόσμους. Δηλαδή, ναι. Μάλλον είναι αδύνατο να κατανοήσουν οι νέοι πώς ήταν ο κόσμος τότε.
Ναι.
Οπότε τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Καταρχήν, τότε ήταν πολύ πολύ δύσκολο να βρεις πληροφορία και ανθρώπους με γνώση και εμπειρία σε αυτή τη μουσική για να μάθεις κάτι λίγο παραπάνω από τα λίγα που είχες μυριστεί εσύ. Οπότε αυτό δεν συγκρίνεται με τη σημερινή πραγματικότητα ούτως ή άλλως.
Ναι.
Τώρα εσείς με ρωτήσατε για τη σχέση της Ελλάδας με την jazz, αν έχει αλλάξει. Στο βαθμό που η Ελλάδα είναι μέρος ενός παγκόσμιου χωριού πια άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία και πολιτισμό, βεβαίως και έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Η κοινότητα των μουσικών της jazz στην Ελλάδα και η παραγωγή έργου, δηλαδή οι δίσκοι και οι συναυλίες που παράγουν, δεν έχουν καμία σχέση, είναι υπέρπορα πλάσια, ας πούμε, το τι συνέβαινε τότε.
Τι είναι αυτό που σας συγκίνησε εσάς στο συγκεκριμένο είδος μουσικής?
Τι με συγκίνησε? Νομίζω ότι πρώτα το ένστικτο προσέλαβε, το ένστικτό μου ενώ προσέλαβε την αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού, της συνεργασίας και του, της ομορφιάς που προέρχεται από υψηλή δημιουργικότητα μέσα σε κατάσταση ρίσκου, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι. Mm. Πιο συγκεκριμένα τώρα θα έλεγα ότι η ρυθμική της jazz και η πολύ πλούσια αρμονία της νομίζω είναι τα δύο πράγματα που αμέσως τη διαφοροποιούν από άλλα είδη μουσικής, χωρίς να σημαίνει ότι είναι τελείως άσχετη, αλλά είναι τόσο προβεβλημένα, τόσο έντονα και τόσο συναρπαστικά, πιστεύω. Για κάποιον σίγουρα που είναι μουσικός και θέλει να ζήσει αυτό το βίωμα του να παίζει jazz σε ένα σύνολο με άλλους μουσικούς, όσο και για τον ακροατή, πιστεύω, γιατί και σαν ακροατής τη βίωσα.
Έχετε, θα συμφωνούσατε με το ότι για κάποιο λόγο, που ίσως μπορείτε και να μας τον εξηγήσετε, από όλα τα άλλα είδη μουσικής, η jazz φαίνεται να διχάζει περισσότερο. Δηλαδή, ή τη λατρεύεις, ή για κάποιο λόγο δεν την αντέχεις. Κάπως το ενδιάμεσο λείπει.
Δεν ξέρω γιατί πρέπει να το δούμε έτσι. Και αν προκαλείται με το διχασμό, και εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να πάρουμε άλλα είδη μουσικής και να πούμε ότι διχάζουν.
Ναι. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Να σας πω, δεν έχει μέρος της γοητείας της, δεν είναι και ότι μπορεί να γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Αμερικής, αλλά κάπως ο πληθυσμός της πόλης είχε μια τρομερή ποικιλομορφία. Την Καραϊβική, την Αφρική, τη Γαλλία. Δηλαδή δεν το κουβαλάει όλο αυτό η jazz.
Είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ναι. Αυτός το παγκόσμιος της χαρακτήρας. Μάλιστα ένας φίλος μου, δημοσιογράφος και συγγραφέας της jazz Ιταλός, έχει περιγράψει την Καραϊβική και την Νέα Ορλεάνη σαν κάτι αντίστοιχο με τη Μεσόγειο. Μία λεκάνη που συναντώνται δηλαδή πάρα πολλοί πολιτισμοί. Ακόμα πιο έντονο βέβαια από τη Μεσόγειο είναι αυτό, και πολύ πιο σύγχρονο, έτσι, είναι αυτό που έγινε στην Αμερικανική Ήπειρο. Ναι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά αυτό δεν είναι, ίσως αυτό έμεσα το πιάνει κανείς με την πρώτη ακρόαση, επειδή με ρωτήσατε τι ήταν αυτό που με συγκίνησε όταν από το ραδιόφωνο, εκείνα τα χρόνια που ακούγαμε την περισσότερη μουσική που δεν ξέραμε, την βρίσκαμε στο ραδιόφωνο, το οποίο ήταν κρατικό μου.
Ναι.
Και είχε πολύ σπουδαίους παραγωγούς τότε το κρατικό ραδιόφωνο, και τώρα έχει βεβαίως, αλλά τότε ήταν το μόνο. Αυτό που άμεσα νιώθει κανείς είναι αυτά που σας είπα, δηλαδή η ρυθμική της, η αρμονία και αυτό το ρίσκο του αυτοσχεδιασμού του συλλογικού. Σίγουρα το παγκόσμιο στοιχείο είναι μέσα όμως.
Πλέον έχουμε και jazz τέκια στην Αθήνα, πολύ ωραία, αλλά και συνθέτες και δημιουργούς jazz μουσικής.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη η κοινότητα και υπάρχουν και πολλές γενιές πλέον τώρα.
Ναι.
Υπάρχει μια σειρά γενιών υπάλληλων. Εμείς οι μεγαλύτεροι ζούμε τη χαρά να παίζουμε με όλο και νεότερους, που είναι όλο και καλύτεροι, δηλαδή και πολύ δημιουργικοί. Και επίσης είναι και πολύ πιο ταξιδιάρικη η περίοδος τώρα. Και εμείς ταξιδέψαμε πολύ, αλλά και οι νεότεροι ταξιδεύουν πάρα πολύ, συνεργάζονται με πολλούς συνάδελφους τους στο εξωτερικό, μετακομίζουν πολύ συχνά και ξανάρχονται, δηλαδή υπάρχει μια κυκλοφορία και μια ανταλλαγή πάρα πολύ ευρεία και
που εμπλουτίζει φυσικά όλο αυτό. Ναι. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την παρουσία σας σήμερα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
εκεί που είχαμε την κόντρα, η οποία τέλος πάντων τελείωσε γιατί έκανε πίσω ο Τζεφ Μπέζος, αλλά το Τζεφ Μπέζος της Amazon με τον Ντόναλντ Τραμπ, τώρα έχουμε τη Microsoft, η οποία καταφέρεται εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και λέει ότι θα κινηθεί νομικά εάν διαταχθεί να αναστείλει τις δραστηριότητες της, του ευρωπαϊκού της cloud, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό του εμπορικού πολέμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά πολλαπλασιάζονται τα μέτωπα του Ντόναλντ Τραμπ και βλέπεις τα πράγματα λίγο να ζορίζουν. Βάζω ένα ιταλικό μέσο και λέει ότι έτσι από τις εσωτερικές, από τις μέχρι τώρα εσωτερικές διαβουλεύσεις των καρδιναλίων προκύπτει ένα, πώς θα το πούμε, ένα αισιόδοξο, ας το πούμε συγκρατημένα αισιόδοξο κλίμα, ότι και θα υπάρξει γρήγορη εκλογή και ότι δεν θα απαιτήσει μακρά διαδικασία, μεγάλο αριθμό ψηφοφοριών και ότι δεν θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με τον Πάπα Φραγκίσκο. Άρα τι καταλαβαίνουμε, ότι θα κυριαρχήσουν οι μετριοπαθείς προοδευτικοί, με προοδευτικό πρόσημο. Έχουμε μια παρέμβαση του Βρετανού βουλευτή Αλμπέρτο Κώστα, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Ελλάδα. Έκανε δηλώσεις εδώ στην ΕΡΤ και λέει ότι είναι πεπισμένος, έχει την πεποίθηση ότι θα βρεθεί μια win-win λύση, μια υποφελής δηλαδή λύση, τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ελλάδα, σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπορεί ο καιρός να μην μας προειδεάζει, αλλά σκεφτείτε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να απολαμβάνουμε τα θερινά σινεμά. Το οποίο νομίζω ότι οι θερινοί κινηματογράφοι είναι αυτοί που σηματοδοτούν την είσοδο του καλοκαιριού. Και σχεδόν, δεν ξέρω, πρώτα αποφασίζει κάποιος να πάει στο θερινό και έπειτα επιλέγει την ταινία. Είναι κάτι μοναδικό. Κάτι που έχει ταυτιστεί μετά με τα ελληνικά μας καλοκαίρια. Αλλά ξεκινάμε σιγά σιγά και μπορεί τώρα ο καιρός να είναι άστατος, αλλά αυτό θα είναι μακρινή ανάμνηση σχεδόν σε λίγες μέρες. Οπότε με το Μάιο μπαίνουν στη ζωή μας, ξαναεπιστρέφουν δηλαδή τα θερινά. Όλα. Φαίνεται να έχει σταματήσει, να έχει παγώσει ο χρόνος, γιατί είναι πάρα πολλά, τρία στο σύνολο. Τα βιβλία που τώρα θα κυκλοφορήσουν ή μόλις κυκλοφόρησαν για την Νταϊάννα, την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Και λέει κανείς, καλά, μετά από 30 χρόνια πάλι η Νταϊάννα, κάτι γίνεται με την Νταϊάννα, δεν σταματάει να σκέφτεται αυτή την απίστευτη γοητεία στον κόσμο. Λοιπόν, αύριο να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα, να πιάσετε το Μάη, να σκεφτείτε τους συμβολισμούς και την έτσι, το πόσο σημαντική είναι αυτή η μέρα. Εμείς θα είμαστε μαζί, κανονικότατα, στο ραντεβού μας, πιστή δηλαδή, στις 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα τα πούμε λοιπόν, χωρίς καμία αλλαγή. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να έχετε μια υπέροχη αυριανή ημέρα και εμείς θα τα πούμε. Να είστε καλά, γεια! Thank you.
Thank you.